Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om rovdyr, og vi skal snakke med Tom Schandy. Tom biolog, ornitolog, naturfotograf, forfatter. Han driver sitt eget blad for naturfotografer, Natur og Foto. Og Tom har vunnet flere priser I internasjonale fotokonkurranser. Det har også blitt mer enn 40 bøker, Tom. Og den siste, den heter Predator, store rovdyr I en moderne verden. Hva er det som fascinerer deg ved rovdyr, Tom?
Ja, nei, hva fascinerer meg? Det er jo spennende dyr, selvsagt. De er jo på toppen av næringskjeden, så de har jo en helt spesiell posisjon. Det er jo ikke mange av dem, det meg ofte vanskelig å se og oppleve, og de har selvsagt et veldig sånn fascinerende levesett. Altså, de er jo, som navnet sier, det jo rovdyr, og de nedlegger andre dyr, ikke sant, I dramatiske jakter og så videre. Så det mange sider ved dem som spennende, og så de jo, veldig mange av dem jo trua, sånn at bare det å få sett den I dag, altså når det så få av dem, jo I seg selv ganske, det jo nesten en bragd da. Og helt siden jeg var liten, jeg satt og så på TV og så på naturprogrammer og forskjellige arter, både fra Afrika og fra Norge, og det var bjørner, og det var løver og tiger, ikke sant? Det fascinerte en ung gutt, og det fascinerer også en gammel gutt da, som jeg nå. Jeg fortsatt en gutt, men jeg litt eldre.
I sin beste alder.
I sin beste alder.
Ja. Nei, for det jo ikke mer enn, vi skal ikke lenger tilbake enn til bjørn og ulv ble vel fredet i 73.
Ja, ja.
Og inntil da var det jakt på dem.
Ja, altså, vi fikk jo en lov I 1845, som var loven om utryddelse av rovvilt og fredning av annet vilt. Mm. Som var en professor Rasch som var arkitekten bak. Og det førte jo til at det ble jo nedlagt ganske mange rovdyr, både bjørn, ulv, jerv og gaupe og ørn I året etter, sånn at når vi kom til fredningen I 73, så var det jo greit å frede dem, for det var ikke så mye å frede, det var ikke så mye konflikter heller, fordi den var jo nesten borte.
Mm, mm.
Og det førte jo til at, at landbruksnæringen, altså sauehold og sånn, de kunne jo I mange år fram til den fredningen drive som om det ikke var noe særlig rovdyr som tok dyra deres da.
Mm, mm.
Og så kom jo dyra tilbake ned til fredningen, men ikke nødvendigvis så veldig mye på grunn av norsk rovviltpolitikk, men kanskje på grunn av svensk rovdyrpolitikk, som på en måte har produsert rovdyr og sendt dem over til Norge da.
Mm, mm.
Så med ulv og bjørn og sånn, så det jo mye større bestander I Sverige.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Og så det vel også ganske åpenbart at det er ulven som I første rekke skaper de helt store følelsene.
Ja, ulven den store predatoren sånn sett. Og man kan jo lure på det, egentlig så det jo ulven som har minst, som gjør minst skade på sau og sånn, det jo... De andre tar jo mye mer, og bjørnen egentlig farligere sånn sett for mennesker enn ulven. Ulven jo, det ikke mye dokumentasjon på at ulven har tatt mennesker. Vi har noen få historier med bjørn, Og sånn som i Finland, nei, ja, både Finland og Sverige har det jo vært historier med bjørn som har drept mennesker, men ulven, jeg tror det har noe med historien å gjøre. Jeg tror vi vokst opp med rødhet og ulven, og vi begynte jo med rødhet og ulven når vi var små, ikke sant, og lese det, og så når vi ble litt større, hva leste vi da? Jo, leste Donald, og da var det storulv. Han var på jakt etter de tre små griser, og når vi ble enda litt større, hva gjorde vi da? Jo, da gikk vi jo på kino og så sånne beinharde krimfilmer med varulver. Og hvis vi leste Bibelen, så var det jo ulv i foreklær.
Mm, mm.
Så liksom hele kulturhistorien, så har liksom ulven fått et sånn rykte om å være den skumle og den vondeste, nesten som en ond skapning, som var ute etter oss. Jeg har jo opplevd disse dyra, jeg har jo sett ulver, både i Finland og i Alaska har jeg sett i Kanada, og til og med India, det en veldig sånn tilpassningsdyktig art. Og jeg har enda til gode å ha noen skummel episode med ulv.
Mm,
mm. Jeg synes den veldig forsiktig, den smyger seg rundt, og den liksom litt sånn hele tiden på vakt. Så at ulven sånn nærgående og liksom ute etter oss, det nok mest i vår fantasi og i vår uvitenhet at man tenker at ulven er farlig.
Mm.
Og det jo masse gamle beretninger også, vet du. Særlig nå, nærmest jul, sånne kalde, sånne kjempekalde dager hvor ulven angrep fattiggutten, ikke sant, og drepte han, og flokker som fulgte etter, sånne sleder med hest og greier, og soldater, og sablen til soldaten frøys fast i slira. Det er mye... Mm. Mye historie, det gode historier selvsagt, men det ikke nødvendigvis sanne da.
Nei. Og så det vel også et faktum at risikoen aldri null.
Nei.
Og det finnes jo i boka di, så har du jo funnet i de forholdsvis få, men det jo noen blant annet en historie om en kvinnelig jogger i Alaska som ble drept av en ulveflokk. Sånn at risikoen jo ikke null.
Nei, ja, risikoen er aldri null, og det gjelder jo. Men hvis du ser det i forhold til mye annet, da, så det jo klart at det pattedyret som kanskje som det størst risiko med i Norge, kanskje det hest, som dreper noen mennesker. Og hund, det jo enormt mye hundeskader. Det jo folk som blir faktisk drept av hund, og de blir bitt av hund. Det er ikke så mye rapporter om det i media, men når det ulv, så blir det gjerne hauset opp noe veldig, og det skaper jo da en sånn frykt da.
Mm, mm.
Det jo gjort undersøkelse på det at media generelt fremstiller ulv dårlig da. Det mest negative rapporter.
Mm.
Men jeg må jo si det at som naturfotograf og som har vært ute i felten og observert, så det jo fantastisk dyr, det en skapning, altså en sosial dyr, de lever i flokker, du har et foreldrepar som på en måte styrer hele flokken, og de utrolig trofaste mot hverandre, de holder liksom, de nesten sammen hele tiden, så det et veldig sånn godt forbilde for vårt eget samfunn, hvor det mye skilsmisser og sånn, men ulvepar, de holder sammen, og de jakter, og de må jakte i flokk for å nedlegge elg, og så det masse ved det dyret som så fantastisk, og så tenker jeg på det at alle de hunderasene vi har, som jegerne bruker, det elghunder, og det er jo fuglehunder, og det er jo hunder for all slags formål, det narkohunder og lavinehunder og sånn, alt kommer fra ulven, det stamfaren.
Mm.
Og det hele begynte jo en gang med at det var noen smarte jegere som tenkte at tja, ulven, den tar jo elg og rådyr og de større dyr, så hvis vi bare hadde fått noen tamme ulver, så kunne det hjelpe oss i jakten.
Mm.
Og så fant man og så tok man noen ulvunger, og så fôret man opp disse her, og så begynte utviklingen.
Mm.
Mm. Så fikk vi tamhunder.
Mm.
Og i dag det alt fra pekingneser til irsk ulvehund, ikke sant?
Mm.
Alt ut fra den ene. Mm. Det synes jeg fascinerende.
Ja. men altså, voldsom uenighet, veldig emosjonelt på begge sider. Det investeres veldig mye, legger du merke til, i diskusjoner. Folk er veldig personlig engasjert. Er det samme rundt om I verden når det gjelder ulv?
Det nok ikke det. Hvis vi drar til Romania, hvor det mye ulver og sånn, så det ikke noe sånn voldsom diskusjon om det. Alaska, ikke sant? Eller Kanada, hvor det mye ulver. Jeg har inntrykk av at det veldig, veldig utbredt I Norge. Og husk på at rovdyr og vildyr, altså den rovdyrturisme og vildyrturisme, og så, det jo en vekstnæring rundt omkring I verden. Folk vil jo se disse dyra. Og I denne boka, da, Predator, så har jo jeg reist verden rundt og sett på eksempler på hvordan man kan sameksistere med store rovdyr, og hvordan man kan tjene penger på levende rovdyr.
Mm.
Mens I Norge så opplever jeg nå at, at vi skal holde rovdyra mest mulig nede. Fordi både, altså ulv, den jo kritisk trua, og bjørn, ulv og jerv, de jo sterkt trua, alle på rødlista, og det betyr jo at de trua, men likevel så det jo omfattende jakt, og siden, fra 2009 til 2019, en sånn tiårsperiode, så var det jo gitt fellingstillatelse på 4022 rovdyr I Norge. Det ble ikke alle de skutt, det var jo skutt 1500-1600. Men det bare viser at, ok, freda, de totalfreda I 73, men det mye jakt likevel. Så derfor så holder gjennom politiske vedtak da, så holdes da rovdyrene nede på et veldig lavt nivå, sånn som ulven, som ja, vi har 4 til 6 familiegrupper, heter det, som får lov til å være I Norge, og minst 3 av dem skal være helnorske da.
Mm.
Så det kun 3 helnorske familiegrupper, 3 helnorske ulvetisper som skal få lov til å forplante seg.
Mm.
Det jo ikke levedyktig. I og med at vi sitter her med villmarksliv, altså bladet villmarksliv, så tenker jeg, villmarksliv, ah, hva det? Jo, det jo å sitte med et bål langt inn I villmarka og høre en ulv hyle I det fjerne da. Da får du villmarksstemningen.
Mm.
Men så jeg skulle gjerne hatt mer ulv da, i Norge.
Jeg har lyst til å fortelle første og eneste gangen jeg har gått med på ulv I Norge. Mm. Det var en elgjakt. Og da sto vi, jeg skulle slippe en hund tidlig I morgen, et øde fjellområde.
Mm.
Sto akkurat krysset en elv. Og så jeg det kom et dyr imot meg, og jeg var så fokusert på elgjakt, så jeg tenkte, det kommer en elg.
Mm.
Det var gøy. Og så gikk det noen sekunder, for jeg sa at, det her ikke noe elg. Så viste det seg at det var ei ulvetispe, ung, og hun kom faktisk på en 10-12 skritt unna, før hun jeg hadde I bånd svar fra. Og her kom poenget. Det som var så fascinerende med den situasjonen, det var den kontrollen den ulven hadde. For jeg hadde gjort det I buksa. Hadde jeg kommet ut opp, og plutselig nå skreket til meg I Svarteskogen, Ulven brukte et tiendel sekund på å se hva det var for noe.
Mm.
Fullstendig kontroll, bare snudde rolig I sine egne skritt og forsvant til fjells igjen.
Ja. Ja.
Altså, en vanvittig kontroll over omgivelsene.
Mm. Mm. Ja da, de følger med. Men det gjelder jo mange dyr. Altså, du går I skauen og du ser jo aldri noen dyr, men de ser jo deg. Elgen står jo borte I krattet der og følger med og... Og I skjul, og man har jo også sett det eksempelet på ulv som, sånn som på, I Østmarka, hvor det ulv, hvor ulven har stått liksom på siden av gangveien, og så har man hatt viltkamera, og så har man sett at når folk har gått forbi, så kom ulven ut og passerte.
Mm-hmm.
Man ventet til folk har gått forbi.
Mm-hmm.
Så de vet å holde seg I skjul, da.
Mm. Hva ditt sterkeste møte med rovdyr I Norge?
Nei, altså, det jo alltid, de første opplevelsene jo veldig spennende, fordi jeg ville jo gjerne se bjørn etter hvert, og så mitt første møte med bjørn var I 1994 I Pasvik, og da var jeg så heldig å innynde meg hos den legendariske bjørnejegeren Herman Sotkajärvi.
Ja, ja, ja.
Jeg bodde på hytta hans nede I Pasvik der, og akkurat den sommeren så var det noen sånne nærgående bjørner som kom ut av skauen og som var på beita grass faktisk, spiste grass på sånn innmark. Den ene heter vel Rudolf, og jeg husker var ute I skauen med han, og han hadde kolten liksom på siden, og så sto jeg siden av, og da kom den bjørnen, og den, ja, den sto på en 15-20 meter unna, og Herman var helt rolig, og jeg sto siden av, og så gjorde bjørnen en sånn rusj mot oss, noen meter, og Herman sto helt rolig, han, ikke en mine, og han hadde liksom hånda på revolveren, men han tok ikke opp eller noe sånt, så stoppet jeg bjørnen. Ikke sant? For det jo alltid sånn skinnangrep, og ja. Så snudde den og gikk da.
Akkurat.
Og han var jo sånn rolig, han har jo en sånn kjempeerfaring med bjørn, det jo ja. Helt utrolig hvor, altså, hvordan han leser dyr og sånn, så det var mitt første møte.
Da hadde du ikke hvilepuls, Tom?
Nei, jeg husker ikke puls, jeg tok ikke puls. men jeg følte med på han, hva gjør han nå, liksom, stort på han da. Og han var jo en mann av få ord han var ikke sånn som orienterte nei, nå må du bare roe ned litt sånn Clint Eastwood, ikke sant og så året etter så dro jeg til Finland og da fikk jeg være i disse finske bjørnområdene til han Lasse Rautian på grensa til Russland og dette var jo i bjørneturismens barndom og da hadde han sånn kamuflasjehytte ut på en myr og så hadde han lagt ut en ku Og så, der skulle jeg være 6 netter. Det var ikke noe sånn basecamp hvor du dro tilbake og spiste elggryt og sånt på kvelden. Nei, jeg hadde med primus og kokte noe suppe og sånn. Og skulle bo i den der hytta der, eller den lille kamuflasjehytta, 6 netter, og han lå i nabohytta. Og så etter første natta så sa han, du, nå stikker jeg, for jeg skal inn til byen å jobbe. Så ble jeg alene der da. Og det var 6 bjørner, og jeg husker de bjørnene kom liksom helt inn til kamuflasjehytta, Og så hadde han lagret noe kjøtt liksom bak hytta, liksom på siden der, helt inntil hytta, i noe tau. Og da kom bjørnebina og la seg ned, og begynte å knaske på det. Og jeg kunne bare kikke ut av åpningen, og liksom ned der låa der ute, og så kom en stor hannbjørn, og så den så kjempe sånn sinna, litt sånn sur ut, og sto siden av hun som spiste, og det var rett utenfor en sånn tynn finervegg. Og han, bjørneeksperten, var jo dratt inn til byen, og jeg var alene der. Så det var jo en sterk opplevelse.
Og da tenkte du, er dette normalt?
ja, nei, altså, det var... Da skrev jeg en artikkel som het «Seks netter med 6 bjørner».
Ja.
Ja. Og da kom jeg tilbake til Norge, og da hadde ikke så mange vært på dette her, så jeg publiserte jo artikler, både Villmarksliv og... Vi menn og mange forskjellige blader vil jo ha det. Men i dag har jo alle bilder av bjørn. Altså det er jo nesten ikke en naturfotograf som ikke har vært i Finland og tatt bilder av bjørn.
Nei.
Det er jo mye sjeldnere å se bilder av rev og en del andre skogsarter da. Men bjørn, det... men det er takket være sånn som Lasse Rautian da, som har bygd opp en... Ja, gjennom foring da. Så har han fôr jo disse bjørnene, og nå er det jo mange sånne steder langs grensa der borte i Finland.
Mm.
Og det fôrer med hundefôr. Legger ut hundefôr, litt laks. Ulven vil helst ha kjøtt. Men bjørnen er veldig fint. Det er veldig renslig med hundefôr. Da kan du spre hundefôr over et større område, og så går bjørnen rundt og spiser.
Bruker litt lengre tid på...
Bruker lengre tid, for hvis det er kjøtt, et kadaver, så går bort i kadaveret og står der og spiser en time, og så går den etterpå. Og det blir kjedelig å ta bildet liksom på et sånt stygt kadaver. Da. Så det er liksom teknikken i dag, men den gangen i 95 så var det svær ku, og det lukta pyton, ikke sant? Og det var jo fluer og 100 mygg, og jeg måtte jo virkelig jobbe for å holde myggen unna.
Det vil jeg tro.
Så,
Men jeg, Tom, jeg husker jeg pratet med Svensson, bjørneforsker Svensson,
ja.
Ved en anledning sånn i forhold til dette med frykt, folks frykt for rovdyr. Og da fortalte han at de hadde jo GPS-merket en del bjørner, og registrerte adferden til bjørnen etter at den hadde vært i kontakt med folk. Og det var ganske oppsiktsvekkende, husker jeg. Han fortalte at de løper jo rett ut gjerne en kilometer eller to, for de er jo livredde mennesker. Og var så redde at de kun beveget seg natterstid ofte, de neste par døgnene.
Ja.
Så de altså livredde oss.
Det det, og akkurat den undersøkelsen du refererer der, den har jeg jo også i boka mi. Altså jeg har skrevet noe om hvordan disse bjørnene reagerer på mennesker.
Mm-hmm.
Og de har testet det ut, som du sier, og det og det gjelder mange av disse artene. De er engstelige for mennesker, altså de vil helst ikke ha kontakt med oss. Og så kan du si det at ulven har vært nærgående i Trysil og sånn. Det har vært først og fremst om natta, hvor de har, og det jo fordi byttedyret jo på vinteren i nærheten av mennesker. De trekker jo ned, og da vil jo de følge etter. De vil jo ikke være se hvor det ikke er næring. Sånn at, så det er jo, de holder seg unna, og det som litt pussig, for det har vært så mye snakk om disse nærgående ulvene, men jeg kan nesten ikke huske at jeg har sett noen særlige bilder av dem. At folk har tatt bilder av disse ulvene som går på skoleplassene. For i dag har folk mobilkamera i lomma hele tiden. Det blir tatt bilder overalt, men jeg synes jeg har sett lite dokumentasjon på den adferden.
Altså, jeg husker det var, men det en del år siden nå, da var det en ulveflokk som var ganske nærgående oppi Engerdalen.
Ja.
Og der ble de fotografert noen dager på gårdsplassen der. Og til slutt så ble det gitt en fellingstillatelse, og Statens naturoppsyn skjøt en av disse unge ulvene.
Mm.
Men dette er jo svært sosialt intelligente dyr, så den flokken forsvant jo naturligvis umiddelbart, og ble jo aldri noe mer sett i nærheten av folk, så vidt jeg skjønner. Så, de lærer.
Ja, de lærer. Jeg fant også her nå i boka at det var 200, altså de hadde 200 sånne forsøk, de opplevde aldri noe truende adferd med bjørn. Selv om forskerne visste nøyaktig hvor bjørnene var, så eller hørte de bjørnene bare i 15% av møtene. For de hadde GPS-bånd, så de visste akkurat hvor de var igjen.
Mm-hmm.
Men likevel så var det veldig sjelden å få sett dem da.
Men de ser oss, tror du ikke
de
det?
De ser oss, og ja. De lukter oss, ikke minst.
Ja.
Ellers så er det jo gjerne i forbindelse med jakt at du kan komme i konfrontasjon med for eksempel bjørn, da.
Mm. Mm.
Så det er jo jegerne. Altså, jeg hadde noe tall her. Hvis du tar antall jegere som ble skadet av bjørn i Sverige, og deler med det totale antall jegere i Sverige, får du opp oddsen for å bli angrepet. Og den var da på 0,00003. Altså 1 per 333.000.
Mm. Mm.
Det var sjansen i Sverige, hvor det mye mer bjørn, da.
Mm.
For en jeger som på en måte bærer våpen. Risikoen for en jeger er 12 ganger høyere enn risikoen for andre som bruker utmarka.
Mm.
Så det er altså, og de fleste tilfellene skjedde også etter 1. oktober, på en tid da bjørnene forbereder seg på å gå i hi, og da blir de lettere stressa.
Ja, og ikke minst, det forklarte Svensson en gang i tida, de blir sløvere, altså de skruer ned stoffskiftet sitt, så du slipper rett og slett nærmere inn på dem.
Ja.
De ville oppdaget deg tidligere om sommeren,
ja.
Men om høsten så er de ferd med å skru ned blusset sitt, og jegere beveger seg veldig ofte mot vind.
Mm.
Ja, så det er en del faktorer som forklarer hvorfor jegere i større grad enn andre kommer i kontakt med bjørn på senhøsten.
Mm. Og Jon Svensson, som du nevner, han har jo vært min rådgiver på denne boka.
Ja, ja, ja.
Da har jeg lest alt. Så det er veldig, det var veldig artig å få med han, for han er nok en av verdens fremste bjørneforskere.
Mm. Mm.
Altså, hans arbeider er jo helt i toppklass, og det er sitert over hele verden.
Mm. Mm.
Så, og han driver fortsatt og produserer artikler, og så er han veldig glad i å reise, så han reiser rundt for å oppleve pattedyr.
Ja, ja, ja.
Ja, da, han var... Så han drar til Tibet, det var ikke så lenge siden han var borte i Tibet der, og fikk sett både snøleopard og palaskatt, som er veldig spesielle sånne tibetarter. Neida, så det...
Men reise, Tom, du er også veldig glad i å reise.
Ja.
Og du, ikke bare reiser du... På egen hånd som naturfotograf. Du arrangerer jo også turer, men for andre fotografer.
Ja.
Men Hva holdt jeg på å si, av alle de plassene du har reist, for du har reist i hele verden, så vidt jeg skjønner, hva er det mest spesielle sted du har besøkt med kamera?
Nei, altså, jeg må jo si at det stedet jeg ofte trekker fram, det er øy, Syd-Georgia eller Sør-Georgia.
Gamle valfanger.
Ja, ja. I Antarktis.
Ja.
For i 95, så fikk jeg stipend fra, sånn reisestipend, da var jeg medlem av faglitterær forfatter- og oversetterforening, fikk jeg reisestipend, og så tenkte jeg, hvor langt kom jeg med de pengene? Hvor langt unna kan jeg komme? Og da tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å dra til Antarktis. Og så ble jeg med en båt som gikk da til både Antarktis og Syd-Georgia. Og det var et magisk møte, fordi du drar jo da ut fra enten Ushuaia i Argentina eller fra Falklandsøyene, og så fra Falklandsøyene er det 3 dager med båt over havet til Syd-Georgia. Og da er det fantastisk, for da når du plutselig så reiser da fjellene på Syd-Georgia seg opp av havet, og de fjellene er på 2800 meter, det er høyere enn Galdhøpiggen, og det er liksom midt i havet, og det er som om du tar Alpene liksom og bare setter midt ute i Atlanterhavet, og så går du i land på de strendene, og der står det jo 100 000 av pingviner og venter på deg, og det ligger svære seler og greier. Det er liksom sånn, det er så livlig og enormt inntrykk, og så har du kulissene i bakgrunnen, høye fjell, isbreer som kommer ned der, og så er det jo selvsagt den kombinasjonen med norsk kulturhistorie. For det kommer jo, alle som kommer til Syd-Georgia må innom og starte egentlig på i Grytevika.
Grytevika, ja. Ja.
Og Grytevika har jo sin historie, for dit kom jo kaptein C.A. Larsen. Han var jo fra Larvik. Han kom jo ned dit med ferdig opplegg for hvalfangst i 1904. Og da tok det bare en måneds tid etter at de var på plass. De hadde jo prefabrikert hus, og de satt opp greier. Før de hadde den første hvalolja klar, og sendte til Argentina. Og det hvaleventyret varte jo til 65. Og da var det jo ikke noe mer hval igjen. Så da måtte man bare gi seg. Så det var en ære. Men jeg har vært innom alle disse gamle hvalfangststasjonene, og jeg har vært i Grytevika, jeg har vært i Strømnes, Husvik og så videre. Og jeg var faktisk reiseleder den gangen for over 20 år siden med en forening som heter Øyas Venner, som er egentlig en forening for gamle hvalfangere eller familie av hvalfangere. Og da hadde jeg med meg en gammel hvalfanger inn i Grytevika, og han sa, bli med meg inn her i det huset der borte. Der bodde jeg nemlig når jeg var her.
Ja vel.
Ja, og da var det litt sånn det var lov å gå inn i huset. Det er ikke lov lenger nå, da. Men da gikk vi opp i antasje. Og inn på rommet der. Kom her, sa han.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Og så kikket han under senga. Oi, oi, oi. Der står jo skoene mine. Som jeg glemte igjen i 65. 40 år etterpå så var skoene der. Han holdt opp skoene, jeg tok bildene. Det var jo morsomt.
Ja, ja, ja.
Så Syd-Georgia har jeg besøkt 5 ganger senere. Det som er veldig trist nå er at for bare noen uker siden så ble det jo påvist fugleinfluensa på Syd-Georgia. Ei øy i verdens ende som ligger i største villmarka, ikke sant? Så til og med der så får du sånne utbrudd. Vi hadde jo den i Finnmark i sommer, med krysskyene. Dette her var med sånne store jord da, som det var påvist. Så det blir spennende å se hva som skjer. Foreløpig har det ikke gått på pingvinene da. Det har gått på jorder da. Så mange av de som kom ned der nå som turister, de fikk ikke gå i land på strendene. Det var stengt. Mm. Og det synd når du betaler 100 000 kroner.
Mm. For det det koster for å komme til...
Ja, i dag så koster nok de turene over 100 000. Jeg fikk jo den gangen stipend, men da kostet... Ja, tillegg til at jeg fikk stipend, så klarte jeg å få snike meg med gratis som bor, som journalist den gangen. Så jeg fikk jo bli med der, og så det var jo en veldig gunstig avtale. Men i dag så koster sånne turer over 100 000.
Mm.
Så det, de båtene, og det er jo litt av det samme på Svalbard også, det er kjempedyrt.
Mm. Mm.
Men det er et favorittsted, men også Masai Mara, Kenya er jo en favoritt, og jeg har jo mange favoritter, altså. Jeg har det.
Hvor mange land har du reist i?
Nei, det vel, jeg tror det var rundt 65. Det ikke så imponerende, men det jo fordi jeg ofte reiser tilbake til samme sted. Og så mange av de stedene jeg har vært, jo ikke land heller. Det bare sånne oversjøiske territorier. Syd-Georgia jo engelsk. Så jeg får ikke noe kryss der, ikke sant? Og Antarktis jo heller ikke noe eget land, ikke sant? Det jo bare sånne kravsområder som de har lagt føring for at de skal eie. Da. Sånn, de har jo delt opp hele Antarktis i sånne bløttkakestykker.
Mm, mm. Men det jeg tenker på, du har altså reist vanvittig mye og fotografert. Har det vært noen farlige opplevelser underveis?
Ja, det var i Venezuela, hvor vi skulle fly bort til... Angels Fall, verdens høyeste foss, det 900 meter, så kommer ut fra en sånn stup i en sånn kløft i et fjell. Dette var jo, det var en sånn liten sånn Cessna-fly. Og han, piloten, han satt seg inn, og jeg satt i kopilotsettet, og han gjorde korsets tegn og alt mulig, ikke sant? Og så banket han på alle instrumentene, og alle instrumentene var jo på null. Det var jo, de viste jo ingenting. Bensinmåleren var på null, alt var på null. Og vi kjørte bortover, og lå liksom 1 til 2 meter over bakken. Liksom hele den stripa bortover, jeg tenkte, skal den ikke snart lette ordentlig opp?
Ja.
Og jeg så den der regnskogen på andre siden, jeg kom nærmere og nærmere, og tenkte, ja, nå går vi rett i skaven. Og så like før, så la han liksom flyet sånn på skakke, og så plutselig så bare fikk vi løft da, og fløy opp. Der trodde jeg at jeg skulle gå i rett i dundas i skaven her, altså. Men det jo det sånne historier som skumle, altså biltrafikk i India med, hvor de kjører på motsatt vei og, eller, ja, og de kjører forbi bakketopper og sånn. Det det som farlig. Dyra har jeg egentlig ikke hatt så veldig mye skumle opplevelser med. Men det klart at det skummelt når det ligger i telt, for eksempel i Tanzania, på en sånn campingplass, egentlig eneste teltet kanskje, og så har vi på kvelden sett når vi lagde mat, så vi liksom noen løver borti krattet der, og så når det da på natta blir ganske dårlig i magen, og du må ut av teltet, og du må bort, og så må litt borti krattet der.
Da skal du være nøden.
Ja, det var, da hadde jeg fått dårlig mage, ikke sant? Så da var jeg diaré. Men da var jeg rask, altså.
Ja.
Så jeg var...
Tidenes raskeste toalettbesøk.
Tidenes raskeste toalettbesøk. Og så det sånn at du våkner om morgenen, så liksom vannkanna di borte, ikke sant? Og så leiter du, og så finner du den igjen med sånne svære høl etter noen tenner. Da var det hyene som hadde stjert vannet vårt. Men ellers så det... Jeg har ikke hatt noe med noen bjørn eller ulv eller egentlig som har vært noe sånn veldig skummelt. Da.
Nei. Det
det menneskene som
lager det. Teknologi eller mennesker?
Teknologi og mennesker,
ja. Ja. men sånn, jeg slipper ikke helt tak i disse turene dine, jeg. Hva den største tabben du har gjort på alle disse turene? Hva det du angrer på?
Nei, angrer jeg på noe egentlig?
Nei.
Nei, jeg vet ikke, jeg har alltid hatt med meg nok film og sånn, så jeg har aldri gått tom, det jo...
Det klassikeren.
Det jo klassikeren, så går tom for film, og... Nei, jeg har vel ikke gjort noen sånne store tabber. Det klart at du kan jo... Altså, jeg har prøvd å være veldig forsiktig med mat, spise bare kokt mat. I India og sånn, det har gått veldig greit. Det jo det at du kan bli syk og sånne ting. Men det jo, det ikke en tabbe da, men det var jo veldig begredelig da. Jeg prøvde meg på Kilimanjaro og måtte gi opp på 4200 meter på grunn av hodepinne.
Ja.
Var jeg så innmari vondt i hodet. Det jo høydesyke da.
Ja.
Det synes jeg jo... Så da kan du si at kanskje tabben var at jeg skulle hatt enda en eller to dager i akklimatisering.
Nettopp.
Det drøyt å gå opp disse opp på den toppen som nesten 6000 meter da.
Mm.
Men nei, jeg har i grunnen hatt, jeg stort sett fornøyd med det meste. Er det altså. Masse flotte opplevelser gjennom mange år. Jeg har reist hvert eneste år. Og noe av det, jeg har jo kommet bort i litt sånne rare situasjoner, for jeg var på min første tur til Afrika i 1979, da var jeg 17 år gammel. Og da havna jeg opp i juleselskap på julaften med presidenten av Gambia.
Oi!
Ja. Så det var jo, og jeg tok bildene til og med. Det ble publisert i lokalavisa hjemme. Så det, bakgrunnen for den historien var at jeg kjente en gambier i Drammen. Og så fortalte jeg han at jeg skal til Gambia og greier og sånn og sånn, og så sier han, ja du, kunne du ta med en pakke for oss? Fordi kona hans var søster da til viseutenriksminister i Gambia, så de hadde trykt noen valgkampgensere.
Oh, ja.
Og så lurte man om jeg kunne ta med det ned dit. Man skal ikke ta med pakker, vet du, for fremmede, det litt skummelt. Men gjorde jo det den gangen, og da leverte til han viseutenriksministeren der nede, og så ble vi invitert da på juletrefest.
Akkurat. Så hyggelig da.
Ja, veldig hyggelig. Så det litt sånn på siden av akkurat det der rene naturopplevelsen da, som jeg har hatt.
Mm.
Så
det er fascinerende bok, Predator, store rovdyr i den moderne verden. Det er et kapittel der som går på Romania, det må vi nesten snakke litt om, Tom, og, ja. Eller nærmere bestemt den gamle diktatoren Ceausescu.
Ja.
Han var opptatt av bjørn.
Han var det.
Han mer var det. Enn normalt.
Ja, ja. Ja, han var jo gal, altså han... Han kom jo tilbake da i 65, og han ble jo styrta i 89. Og vi husker jo hvordan det skjedde. Altså, vi husker jo rettssaken på rommet der.
Standrett nærmest.
Ja, og så bare ut i hagen, og så ble de skutt både han og kona.
Ja.
Men han var jo lidenskapelig bjørnejeger, da. Så han jakta på bjørn, og han ville jo... at det var han som skulle jakte bjørnen i landet, så han forbød jo andre jegere å jakte, og mange som hadde jaktlisens, de mistet også jaktlisensen, fordi de ønsket å begrense antall mennesker som har våpen, fordi er du diktator, så en dag så vil jo det våpenet rette seg mot deg.
Og det hadde han jo rett i.
Ja. Så han forbød det, og så bygde den opp bjørnebestanden. Vi har også rett og slett å avle bjørnunger og sette ut også. Fordi han tømte jo fort bjørnebestanden i sitt eget jaktreservat, så han måtte ha tilskudd av flere, og så bygde den opp. Og så var det da forbudt for andre bjørnejegere å jakte. Og alle som drepte en bjørn, utenom han selv, ville bli bøtelagt tilsvarende to gjennomsnittlige årslønner.
Det er et friskt bøtenivå.
Ja, ja, det er det. Og han hang kjøtt i trærne i jaktterrenget, som var såpass høyt, for han skulle bare ha de store bjørnene som rakk opp til kjøttet. Og han skulle ha de største og de beste bjørnene. Og hvis bjørneskinnet ikke var imponerende nok, så hadde han jo preparanter som drev og strakk ut skinnet og dro det ut så det skulle se størst mulig ut.
Det er jo helt ellevilt.
Ja, så han... Og så fôr han jo bjørnene der han skulle jakte, og han kom jo inn med helikopter og ble transportert bort, og han hadde jo dårlig tålmodighet, så disse bjørnene måtte jo, han ville helst skyte ganske raskt.
Ja, du skriver i boka di at det er noe stort mer enn 5 minutter. Nei, ja, fem minutter. Satt ikke han og posterte.
Nei, så de måtte adlyde.
Og han skjøt på en dag, var i 74, så skjøt han 22 bjørner. Og det noen som ja, fra, noen som har skrevet at fra 83 til 89 så skjøt han 130 bjørner. Så han han var han, men han bygde opp bestanden, så det var jo i dag så jo Romania det landet i Europa som har tettest rovdyrbestand med 8000 bjørner, 2500 ulver, 2000 gauper.
8000 bjørner, du?
Ja.
Du verden.
Har variert litt sånn fram og tilbake. Ligger etter ny telling i april 23, så lå bestanden mellom 7500 og 8100. Så det var 11 bjørner per 100 kvadratkilometer. Og det, det jo et høyt tall, og så kan man tenke seg at i et sånt land nytter det jo ikke å drive med sau når det så mye rovdyr. Men de har 12 millioner sauer. Tre ganger som... Nei, altså 12, altså 6 ganger så mye som i Norge.
Mm, mm.
Men de har 10 000 gjetere.
Ja.
Og uten de gjeterne som jeg besøkte der nede, så hadde ikke... Så hadde det ikke vært så mye sau da.
Nei.
De må passe på dyra hele tiden. Og når jeg sier at Norge, nei, Norge, så sender vi de ut om våren, og så henter vi dem på høsten. Det skjønner vi ikke noe av.
Nei.
Er det mulig? Og de passer jo på dyra, og de har jo vokterhunder som lært opp til å holde bjørner og sånn unna, i tillegg til vanlige gjeterhunder. Vokterhunder og gjeterhunder jo to forskjellige.
Ok.
Ja, gjeterhunder liksom vokterhunder skal liksom holde predatorer unna, mens gjeterhunder de som liksom på en måte holder nettopp flokken samlet da.
Ja.
Så det var jo å møte de gutta der oppe. De samler inn sauen hver natt i kveer. De melker dem. Så det helt annet sauehold enn vi har i Norge.
Mm, mm.
Så det jo ikke overførbart å si, ok, vi kan gjøre sånn i Norge, vi kan gjete dyra, men det klart i Norge så det lønnsnivået jo så høyt at det ingen som har råd til å ansette gjetere. Ja, i Romania så var det vel... 3-4 tusen kroner som de hadde i lønn da, så det jo
tilsvarende en sånn mer eller mindre normal lønn i Romania, leste.
Ja, ja. Så 3-400 euro i måneden, altså 4-5 tusen.
Ja.
Men det klart at den modellen vi har i Norge, den ganske unik altså, at vi ikke passer på dyra, for det ikke mange andre land som har det sånn. Du bare sender dem ut, og så håper det beste på høsten, og av de 2 millioner sauene vi sender ut, så det cirka 100 000 som går tapt, og så det 15-20% som blir tatt av rovdyr,
mm.
Og 80% dør jo av andre årsaker, da.
Mm. Mm.
Sykdom, og detter ut for stup, og litt av hvert, og insekts, ja, litt av hvert, sånt. Så det klart at rovdyr bare en liten del av dette her, så det jo ikke rovdyr som på en måte truer saueholdet sånn sett.
Mm, mm.
Og mye av sauene jo heller ikke sånn som i denne ulvesonen mot Sverige, så det jo bygd ned saueholdet. Det ikke så mye sauer lenger. Så det ikke noe saueskader der. Det som ulven tar der jo elg.
Mm, mm.
Og det ikke populært blant elgjegger eller de som leier ut jaktrettighetene. Så derfor så det fortsatt en konflikt, men i forhold til sauen så det ikke noe særlig konflikt der. Du kunne hatt mange flere ulveflokker i den ulvesonen uten at det ble noe mer tap av sau.
Mm.
Det man har sett at hvis, når du tar ut, de har jo skutt ut flokker i eller familiegrupper innenfor ulvesonen, og da åpner du opp til området sånn at svenske ulver kan vandre inn og gjennom og ut på andre siden, ut i saueområdene og gjøre skade. Så det jo de som på en måte gjør skade, så hver gang du tar ut en sånn flokk, så får du inn disse streifulvene, fordi det beste forsvar mot disse streifdyr og andre ulver, det jo en ulveflokk. De har sitt territorie, og det jo ingen andre ulver som får lov til å komme inn der. Og det jo også grunnen til at det går med en og annen hund, da, fordi, altså løshundjakt og sånn, at ulven altså hund jo på en måte en ulv, og jo da en inntrenger i det territoriet, og vil jo da bli angrepet. Så, men i forhold til sau, så det ikke det store.
Men det morsomt det du sier med elg, Tom, fordi jeg snakket med en gårdbruker de her for et par dager siden, og de har så slått sammen masse eiendommer da, og de var oppe igjen par og tyve elger årlig. Dette ligger i ulvesonen.
Ja, ja.
Og nå de nede i 4 og 5. Og det klart at det jo også et sånt faktum her, at hva er det vi regner på en ulveflokk? De tar elg, 120-130 elger i løpet av et år.
Ja, noe sånt.
Og det merkes vel, tenker jeg, sånn lokalt?
Du kan nok merke det innenfor visse områder. Men sånn i det store hele, så er det jo... Det er ikke mange ulv vi har. Og vi har jo hatt mye elg. Og det er jo... Plutselig fordi noen vil jo ha elgen ned og ha mindre elg, for de gjør skade på skaven, ikke sant? Og så, kommer det motsatte og sier at vi vil ha mer. Så. Men jeg mener jo at det bør være plass til altså, vi må kunne offre noe elg til ulven, da. Vi tross alt har ville dyr, og det er bedre at han tar elg enn at han tar har sau, sånn sett. Men, ja.
Men jeg tenker, Tom, du er jo profilert på og entusiastisk råviltmann. Og vært i mange harde debatter, og så videre. Hender det at du tenker, når du ser på argumentene på den andre siden, hender det at du tenker at, ja, her har de et poeng?
Nei, altså jeg tenker det at jo, altså man skal aldri altså argumentene er jo reelle nok og jeg mener jo at det må man jo ta på alvor om folk er redde for ulv så må man jo ta det på alvor, selv om jeg mener at det er overdrevet og jeg mener at elgjegere må jo kanskje jakte på litt annen måte i ulvereviret og kanskje ha hunden i bånd og sånne ting. Men jeg mener jo at vi kan ikke ha en næring, for eksempel, da, en landbruksnæring eller en sauenæring, som baserer seg på at du må faktisk utrydde naturlig forekommende arter. Det synes jeg, for meg så blir det helt gærent. Altså, da mener jeg at vi må tilpasse oss en ny tid, for nå er det en ny epoke i vårt lands historie. Vi har kommet til 2023, det er høy forståelse for dette med å ta vare på biologisk mangfold, trua arter og så videre. Og da blir det feil at en utmarksnæring som sauenæringen skal være grunnen til at norske politikere holder ulvebestanden på et minimum. Du kan si at hadde vi ikke hatt sau sånn som vi har i Norge, så kunne vi hatt langt flere ulv. Sverige, for eksempel. Det er rett over grensa. Helt annen. Der har de jo 450 ulver. Men de har sauer som går på innbeite. Og så har de spredt. De har ikke den spredte bosettingen som vi har i Norge. Så det er liksom helt annen måte. Og derfor så har de også mye. Det er mye bjørn også. Masse bjørner, ikke sant? Og mye ulver, selv om de nå også har drivet og skutt ned ganske mye. Men jeg mener at man bør kanskje sette seg ned, og så må man se på næringen, og så se hvordan kan vi sameksistere? Hvordan er det mulig å drive med begge deler? Må man utrydde en art for å drive med noe tamdyr? Eller må man utrydde sauen for å drive med ulv? Altså, vi må kunne sameksistere, og da var det veldig artig, fordi jeg var nede i Chile, og der besøkte jeg en familie, et kapittel her som heter Puma-tvillingene.
Ja.
Det er to jenter på 32 år, og faren deres, han har en landeiendom på 70 kvadratkilometer, og innenfor dette området så er det 25-30 pumar, og de driver med puma-turisme. Samtidig så driver den familien med sau. De er jo tradisjonelle sauholdere. Og pumaen tar gjerne sau. Og de har 400 sauer, da. Og 25-30 pumaer. De driver med begge deler. Pumaen tar av og til noe sau, men ikke så innmari mange, så det er til å leve med. Men de levende pumaene, de tjener bra med penger på. De får TV-selskaper fra hele verden kommer dit for å filme de pumaene, og de har turister og alt mulig for å oppleve pumaer, og jeg var jo der og har jo opplevd pumaene på klosshold, 4-5 meter.
Mm.
De har ikke vært jakta på 30 år, de er ikke redde mennesker i det hele tatt. Og det, og den, og det å kunne ha de levende dyra, det er blitt da en sånn økonomisk, det er jo et økonomisk insentiv da, til å bevare de dyra da, i stedet for å skyte dem. Naboeiendommene til denne familien, de har jo da hatt sånne pumajegere som har skutt ut pumaene. Men nå begynner de å se at det har vært såpass vellykka, det der greiene der borte, så nå vil de også begynne å tenke litt på det med pumaturisme.
Mm.
Og så tenker jeg, tenk om det hadde vært en sauebonde et eller annet sted i Norge som hadde kunne drive med ulveturisme samtidig som man hadde sau.
Mm.
Det synes jeg hadde vært litt tøft.
Mm. Men hva tror du da? Hva tror du, hvis vi kikker 50 år frem i tid, hva tror du status for rovdyr i Norge? Da har vi kommet noe nærmere hverandre?
Nei, altså, jeg jobbet jo med disse rovdyrspørsmålene for 25 år siden også. Jeg jobbet i WWF på den tiden. Og diskusjonen nå er jo den samme.
Ja.
Det er akkurat det samme. Det har gått 25 år, og skyttegravene er der fortsatt. Mm. Jeg vet ikke, egentlig. Jeg er litt sånn pessimistisk. Det må en endring til. Jeg tror næringen, da må næringen og på en måte dyrevernskreftene sette seg sammen, eller myndighetene sette seg sammen, og prøve å finne de løsningene. Man har jo sånne forebyggende tiltak og, som blir prøvd ut her og der. Men det gjør jo ikke det at vi kan øke bestanden av ulv noe særlig. Så hvordan det ser ut om 50 år, nei, jeg vet. Akkurat sammen som med klima, jeg vet sannelig ikke hvordan det ser ut om vi har klart å endre noe på klima om 50 år. Det ser jo dårlig ut, og utviklingen går jo en vei, og samtidig som disse rovdyra lever i våre områder, så blir jo naturområdene, villmarksområdene, blir jo bare færre og færre.
Mm.
Arealutbygginger, det blir jo, hyttebyene skyter jo fart overalt, og det er jo, og det er nye veier, og det er flatehogster og sånn, så det er jo ikke mange steder igjen for arealkrevende arter å leve, og hvis de da i tillegg skal leve i områder hvor de også skal unngå mennesker og husdyr og elgjegere, da er det jo, og i hele Nord-Norge er jo off på grunn av samene, altså urbefolkningsrettigheter,
mm.
så der er det jo ikke aktuelt å ha ulv, liksom. Det er jo ikke noen diskusjon helt tatt, liksom.
Mm.
Men de har jo bjørn, da, men, og de andre artene. Så, men jeg håper jo selvsagt at vi kan klare å beholde disse rovdyrene i norsk natur. Og det jeg ser rundt omkring ellers i Europa nå, er jo at rovdyr har kommet tilbake. Det er rewilding.
Mm.
Og det er jo for eksempel Danmark nå er 29 ulver, og i Norge så var det 34 ulver på de siste tallene jeg så. Så det er nesten like mange i Danmark på Jylland. Det er helt sprøtt.
Mm.
1200 ulver i Tyskland. Fordelt på over 100 grupper. Det er jo helt enormt. 2-3000 ulver i Spania. Romania, som vi snakket om, 2500 ulver. Italia, altså, de er i veldig mange land. Det er 17000 ulver i Europa nå.
Mm. Mm.
Men i Norge så er det altså noen titals. Det er ikke veldig mange hvis du ser på prosenten eller promille av det som er i Europa, sånn at det er utrolig hvordan de dyra kommer. Også bjørn. Mange land har bra bjørnbestander.
Mm.
Ja, sånn som Romania vi nevnte, men også, de er også i Italia og ikke minst nedover i Rest-Jugoslavia og Balkan og de områdene. Så, og vi tenker jo på Norge som liksom, vi er villmarkshjørnet i Europa. Vi burde jo egentlig hatt disse dyra da.
Mm.
Men må ikke glemme at vi har ett villmarksområde, det jo Svalbard, hvor det bra med isbjørn, hvor isbjørnen har fortrinnsrett, og hvor mennesket der oppe bare som gjester. Mm. Så der kan man jo oppleve bjørner, og de er jo farlige for mennesker, så der må man jo være veldig forsiktig. Den største trussel jo klimaendringer, da.
Mm. Mm.
Så...
Tom, jeg antar at den som lever om 50 år får se i mellomtida, så er det jo bare å lese boka Predator. Fantastisk spennende. Hvor får han tak i boka forresten, Tom?
Den både hos Nordli og Ark, blant annet. Den i bokhandlerne. Så det fin julegave, vet du, for alle naturinteresserte. Det altså en tredelt bok. Første delen om økologien til de store ikoniske predatorene innen både hunder, katter, bjørner og jerv, og så det om norsk rovdyrforvaltning, del 2. Der går jeg gjennom lovverket og alt, og hvordan man driver med dette her, forvalter dem, og så den siste delen, som med internasjonale delen, hvor jeg reiser rundt i verden, både tiger og Afrika og jaguar og puma og så videre, og ser på muligheter for hvordan folk liksom sameksisterer med de store rovdyrene.
Veldig bra. Tusen takk for en hyggelig prat.
Jo, takk for at vi fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.